14 is nogal 'n getal, as ons nou dink aan getalle onder 20, wat baie gereeld in die skrif voorkom. Ek wil net so 'n paar voorbeelde noem. In Genesis 31 herinner Jakob vir Laban of Laban daaraan. En ek dink dit was 'n bietjie met gemengde gevoelens, miskien so 'n bietjie van 'n bytjie in dit wat hy gesê het. Hy herinner vir Laban daaraan dat hy hom 14 jaar gedien het vir sy twee dogters en dat Laban sy loon 10 maal verander het. Dit staan in Genesis 31. En dan in Genesis 46 herinner die skrif vir ons daaraan dat Rachel of Rachel direk en indirek verantwoordelik was vir 14 siele wat vir Jakob gebore is. Nou is 'n bietjie van 'n snaakse manier van formuleer, want ons weet dat Rachel het eintlik net 2 seuns gehad by Jakob, nie? Maar dit sê eintlik daarso dat sy direk of indirek daarvoor verantwoordelik was vir 14 siele wat vir hom gebore is, en dit verwys na die 2 seuns Josef en Benjamin, Josef se 2 seuns Ephraim en Manasseh, en dan Benjamin se 10 seuns wie se name in Genesis 46 vers 21 genoem word, altesaam 14 mense. Dan weet ons daar moes 14 jaar oud lammers op elke dag van die hittefees geoffer word. Word in of in Levitikus ergens of in Numeri ergens gesê 14 jaar oud lammers elke dag van die hittefees. Ons weet dat Pesach moes op die 14de dag van die eerste maand gehou word. Dis nog steeds so ons het hou. Salomo het 'n fees van 14 dae gehou na die inwyding van die tempel volgens 1 Kronieke 25, en Heman, interessante ene hierdie. Heman was 'n persoonlike siener van die koning of 'n persoonlike profeet van die koning, en Yahweh het aan hom 14 seuns gegee. Ek het 'n bietjie daar woorde uitgelaat, jammer daaroor. 14 seuns gegee om hom in sy werk te versterk as profeet en as siener, miskien ook sy werk as profeet spesifiek. 14 seuns gegee. Kyk, as 'n ou siener is en jy het nog 14 seuns wat vir jou kan help om te sien, dan gaan jy dalk beter sien en beter raad aan die koning gee. En van versterk gepraat, Avia of Abia, een van die konings van Israel en draer van een van die mooiste name wat daar is. Wat beteken Abia of Avia?
Yahweh is my vader.
Ja is my vader. So is 'n wonderlike naam wat hy het. Jy weet, sê altyd te sê die ouens met die wonderlike name doen altyd die regte dinge nie. Ek dink altyd aan Netanyahu. Geskenk van Yahweh. Ek weet nie altyd of sy besluit is so 100% is nie, maar dis 'n saak vir 'n ander dag. Maar Avia, die skrif sê dat hy homself versterk het deur vir hom 14 vroue te neem. Volgens 2 Kronieke 13. Of hy 14 keer sterker as die ander konings was, is moeilik om te bepaal. En dan sê Matteus 1 vir ons dat daar in die Messias se geslagsregister 14 geslagte van Abraham tot by Dawid was. 14 geslagte van Dawid tot by die Babiloniese ballingskap en 14 geslagte van die Babiloniese ballingskap tot by die geboorte van die Messias. Dis Matteus 1 se beskrywing van die geslagsregister van Yeshua. Net so by wyse van agtergrond. Dan verlede week het ons by Exodus 15 stilgestaan en veral die lied wat die volk gesing het nadat hulle deur die Rooi See getrek het. Nou die deurtog deur die Rooi See, wat seker een van die mees sentrale momente in die hele skrif is, is Genesis 14. En dan het hierdie lied gevolg in Genesis 15. Maar die heel laaste vers van Exodus 14, Exodus 15. En die heel laaste vers van Exodus 14 is vers 31. En in daai vers 31, die res van hoofstuk 14 is die beskrywing van die deurtog deur die Rooi See. En dan is daar 'n samevatting in vers 31 wat ook vir ons die brug gee van hoofstuk 14 na hoofstuk 15 toe waar die lied gesing is. Die aanleiding vir die lied is eintlik alreeds opgesluit in die laaste vers van hoofstuk 14. So ek maak die laaste vers van hoofstuk 14 so bietjie los vir die doel van hierdie bespreking van die rest van hoofstuk 14. En in die laaste vers, vers 31, word die Vader se naam 3 keer genoem. Yahweh word 3 keer genoem. Daar word 3 belangrike dinge in die vers gesê van Israel. Daar word gesê, hulle het die wonderwerk van Yahweh aanskou. Daar word gesê, hulle het Yahweh gevrees en hulle het in Yahweh geglo. En toe volg die lied in hoofstuk 15. Nou as jy die vers net so 'n bietjie een kant sit, dit wat vooraf gebeur het in hoofstuk 14, die beskrywing van die deurtog deur die Rooi See, bevat die Vader se naam precies 14 keer. 14 keer kom die Vader se naam daarin voor. So in die beskrywing van hierdie gebeurtenis, wat die middelpunt en die sentrale hoof, ons kan amper sê, tema is, van omtrent die hele skrif, en vooral van die voormessiaanse skrifte, want hoeveel keer na dit word daar teruggewys na hierdie grootse gebeurtenis, toe Yahweh sy volk wonderbaarlik deur die Rooi See gelei het. In hierdie gebeurtenis en in die beskrywing daarvan kom die naam van Yahweh 14 keer voor, wat vir my nogal baie besonders is en wat vir my net weer sê hoe maklik vergeet 'n mens nie hoe absoluut deurslaggewend die naam van Yahweh vir die volk was destyds toe hulle in Egipte was en toe hulle later in die woestyn was nie. Was absoluut deurslaggewend, maar mens vergeet dit so maklik. Vooral as jy met 'n Bybel sit waar die naam van die Vader uitgelaat is en vervang is met 'n woord soos Lord of Here, dan besef jy nie, maar dit is eintlik mos nou Yahweh wat al hierdie dinge moontlik gemaak het en dit alles laat gebeur het. Ons het so 'n bietjie verlede week daarby stilgestaan, maar ek wil dit tog weer uitlig. En vir alles in mense gedagte hou, as jy nou, ons sê baie keer, ons moet onthou die naam van Yahweh kom naby aan 7000 keer in die voormessiaanse skrifte voor. En as jy al die hoofstukke vat van die voormessiaanse gedeelte van die skrif, al die hoofstukke, en jy deel dit deur die precieze getal, 6700, 6800 en trend en iets, keer wat die naam van Yahweh voorkom, jy deel dit daarin, dan werk dit op 7 keer per hoofstuk, gemiddeld, 7 keer per hoofstuk, onthou daar is hoofstukke in die skrif wat net 2 verse lang is, maar gemiddeld 7 keer per hoofstuk kom die naam van Yahweh, spesifiek, nie Elohim of enig iets anders nie, spesifiek die Vader se naam, die Jod, hy, waf, hy, gemiddeld 7 keer per hoofstuk, so, as jy so daaraan dink, dan sê dit vir jou eintlik, Bybels wat die naam van Yahweh met Lord of Here gaan vertaal, en dan wil hy die naam Yahweh uitgehaal, hulle het gemiddeld 7 keer per hoofstuk van die voormessiaanse skrifte 'n belangrike item uitgelaat. Belangrike item uitgelaat. En wat is hierdie item wat hulle uitgelaat het? Dit is die belangrikste item denkbaar, naamlik die naam van die auteur van die hele skrif, wat nie net agter alles sit wat daar gebeur het nie, maar die een is oor wie dit alles gaan, die een oor wie die hele skrif gaan. Nou dit bring eintlik 'n perspektief wat vir 'n mens laat besef, maar jou, ek kan nie bekostig om 'n Bybel te lees waarin die Vader se naam uitgelaat is nie. Kan nie bekostig om dit te doen nie. Ek kan nie bekostig om my geloof te probeer beoefen deur sy naam te vermy nie. Sy naam is 'n verskriklike belangrike deel van dit alles. So ek het so 'n bietjie op sy naam net gefokus. Maar kom ons gaan nog so 'n bietjie verder. Tot terugkom by die getal 14. Die naam van Yahweh kom 14 keer in Genesis 24 voor. Dit was my 'n baie interessante studie die afgelope week om te gaan kyk waar kom die Vader se naam gereeld voor en te gaan kyk na precies wat in daai hoofstuk gebeur. Nou in Genesis 24 kom die naam van Yahweh 14 keer voor en Genesis 24 is die hoofstuk wat gaan oor Abraham wat sy dienskneg Eliezer, dit sê nie Eliezer daar nie, maar is waarskynlik Eliezer, want Eliezer se naam word op 'n ander plek genoem en dit was die dienskneg van Abraham. Hy het vir Eliezer gestuur om vir Yitzchak 'n vrou te soek. Ken daai hoofstuk? Nee, dis kort na die hele gebeurtenis met Yitzchak, Abraham wat vir Yitzchak moes gaan offer het. En wat so besonders aan hierdie hoofstuk is dat Yahweh hierin soms die Elohim van die hemel genoem word, en soms word hy die Elohim van die hemel en die aarde genoem, in dieselfde hoofstuk, en soms word hy die Elohim van Avram genoem, in dieselfde hoofstuk. Ek weet nie of julle dit al opgetel het nie, dit is my nogal eye-opener. Dink 'n bietjie so daaraan, hy is die Elohim van die hemel, hy woon in die hemel, hy is ook die Elohim van die hemel en die aarde, hy die aarde geskape, hy is ook die Elohim van Avram, van 'n persoon, iemand soos ons, hy kan my Elohim wees. Dit is baie besonders, en die vraag is, het jy al daar gedink wat er uitnemende voorreg dit is om die Elohim van die hemel en die aarde jou Elohim te noem en om by sy naam te kan noem soos wat Avram en Yitzchak en Jakob om by sy naam genoem het. Niks in hierdie lewe tel meer as dit nie. Wat kan meer werd wees as dit vir 'n mens? Nog 'n hoofstuk waarin die naam van Yahweh 14 keer voorkom is Exodus 6. Exodus 6. Nou hierdie hoofstuk bevat daardie omstrede vers wat deur sommige Bybel so vertaal word. Ek het aan Avram, Yahweh praat, ek het aan Avram, Yitzchak en Jakob verskyn as El die Almagtige. Nou eintlik staan daar so, nie El die Almagtige nie, maar wat? El Shaddai. El Shaddai. Ek sal nou weer terugkom daarna toe. Ek het aan Avram, Yitzchak en Jakob verskyn as El Shaddai, maar met my naam Yahweh het ek my nie aan hulle bekend gemaak nie. Julle weet van watter vers ek praat, nie? En dis 'n bietjie van 'n awkward vers, want dit sit 'n mens aan die dink. Het hy nie sy naam aan Avram en Yitzchak en Jakob openbaar nie? Het hy nie sy naam aan hulle bekend gemaak nie? Soos daar gaan lees in die geskiedenis van Avram en Yitzchak en Jakob, dat het hulle sy naam baie goed geken. Hulle het hom aangeroep by sy naam. Hulle het sy naam genoem. Hulle het sy naam gebruik in onderhandelings. Sy naam is volop in daardie hoofstukke waar dit gaan oor Avram, Yitzchak en Jakob. So mens voel aan iets is hier moeilik om te verstaan en dit, en ons weet dat dit anders vertaal word in the scriptures en ook anders vertaal word in woord en getuienis. Namelijk dat daar dieselfde woorde voorkom, maar net 'n vraagteken aan die einde. So in woord en getuienis staan dit so, dieselfde, basis dieselfde sin, maar dit staan daar so, ek het aan Avram, Yitzchak en Jakob verskyn as El die Almagtige, maar met my naam Yahweh het ek my dan nie aan hulle bekend gemaak nie. Ek sit maar dan in, met 'n vraagteken. So hy het aan hulle verskyn as El Shaddai, El die Almagtige, maar hy het hom aan hulle bekend gemaak met sy naam. So ek het net gesê, daar is drie dinge wat ons weet. Hierdie drie aartsvaders het beslis die Vader se naam geken en hom gereeld by hierdie naam aangeroep. Met ander woorde, hy moes hom by sy naam aan hulle openbaar het as hulle sy naam aangeroep het. Hoe anders het hulle gehoor van sy naam? Die tweede ding wat ons weet is sinne wat so stellings lyk in Hebreeus moet soms as vraag vertaal word. Die vertaler moet gaan kyk na die context en hy moet besluit, is dit 'n stelling of is dit 'n vraag? Want, hoekom? Daar is nie vraagtekens in die oorspronklike tekst nie, daar was nie vraagtekens nie. Al wat jy kry in die hele Hebreëse tekst, aan die einde van 'n sin, is 'n kolom, het lyk soos 'n dubbelpunt, wat so twee doetjies onder mekaar staan in die Hebreëse tekst. En dis ongeag of dit 'n stelling of 'n vraag is. Jy kry net 'n kolon daarso. So binne die konteks moet jy daai besluit neem. En die derde ding is, as hierdie vers, die derde puntjie wat ons weet, as hierdie vers as 'n vraag vertaal word en nie as 'n stelling of as 'n vraag verstaan word en nie as 'n stelling, is daar geen teenstrydigheid met ander gedeeltes in die skrif nie. Dis hoekom ons glo dat daai is die regte vertaling, hoe 'n mens het, of die regte manier hoe 'n mens daai vers moet verstaan. So en in daai hoofstuk spesifiek kom die naam van Yahweh 14 keer voor. juist in die hoofstuk waarin daar staan, hy, Jahwe het hom aan sy, by sy naam bekend gemaak, aan Avram en Yitzchak en Jakob. Nog een hoofstuk waarin die naam van Jahwe 14 keer voorkom is Numeri 17, wat vir ons die wonderwerk beskryf van Aharonse staf, wat oornag met botsels en bloeisels en selfs ryp amandels uitgeloop het. Onthou julle daai gedeelte? Al die stamme, sy verteenwoordigers moes een staf bring van die stam. En Jahwe het gesê, ek wil vir julle ietsie wys. Kom ons kyk wie sy stam gaan uitloop. En daar die persoon gaan een besonderse rol speel in die midde van die volk. En toe loop Aharon sy staf uit, die ander staf, stawe nie. Aharon sy stam het uitgeloop en daar was selfs groeiende amandels aan die staf gewees. In die meeste nie-Hebreeuwse Bybels, ek wil net ietsie sê oor die hoofstuk, bestaan hierdie hoofstuk net uit 13 verse, maar in die Hebreeuwse tekst is die laaste 15 verse van hoofstuk 16 eintlik deel van Numeri 17. So dat Numeri 17 nie uit 13 verse bestaan nie, maar uit 28, 2x 14, met die naam van Jahwe, wat boonop precies 14 keer in die vergrote hoofstuk voorkom. Nou as ek sê dis vergroot, is dit eintlik die gewone Bybels wat verklein is, want hierdie is die Hebreeuse tekst, dit was die oorspronklike tekst, dis eintlik die meer korrekte ene. Ek is nie altyd bewus van wat is die redes, hoekom daar aan hoofstukke en versnommers verander is nie, en hoekom sekere verse selfs by party plekke by 'n vorige hoofstuk ingedeel is of by 'n volgende hoofstuk ingedeel is as wat dit in die as wat dit in die oorspronklike Hebreeuse sê nou maar skrifte was nie. So my besonders dat dit juist in hierdie hoofstuk is waar daar gepraat word oor hierdie staf van Aharon wat uitgebot het en wat bloeisels en vrugte voortgebring het. En het gaan oor die naam, sy naam kom 14 keer daarvoor en daarom het ek afgesluit die hoofstukkie of die paragraafie met die woorde, mag sy naam, Jahwe se naam, een stuk lewe en skoonheid in ons lewens inbring soos die botsels en die amandels aan Aharon se staf. En dan wil ek uitkom by wat ek net nou gesê het aan die begin. Een van die min name in die skrif met 'n numeriese waarde van 14 is die naam David of David. Kyk, 'n mens moet verstaan dat elke letter van die Hebreeuse alfabet het 'n numeriese waarde. Julle weet dit nou al klaar al. Alef is 1, Bet is 2 en so aan. En dis baie moeilik om 'n naam te kry wat so, 'n naam bestaan gewoonlik minstens uit 3 letters. 'N basiese woord in die Hebreeus bestaan uit 3 letters. Het is baie moeilik om 'n naam te kry van 'n persoon wat slegs 'n numeriese waarde van 14 het. Het is baie laag. Verstaan julle? Dit moet dan ten minste 2 alefs in hê en miskien 'n byt of 'n dalet of so. En in David se geval het jy 'n dalet en 'n waf en 'n dalet. David. En dit het 'n numeriese waarde van 14. So, dis besonders en dit het besonderse betekenis vir ons vandag wat nou bietjie stil staan by die 14de dag van die aftelling van die Omer. Ons glo dat die Vader het vir ons gesê ons moet tel van daai week van Pesach of na Pesach die Sondag wat val in die week van ongesierde brode, begin daar vanaf te tel tot by Shavuot. En terloops Celeste, baie dankie vir die stukkie wat jy elke dag ook insit met die telling. En ek dink die idee is dat ons uit hierdie telling uit iets kan uithaal wat vir ons betekenis het. Ek bedoel, dit hoef nie so te wees nie, maar dit is so besonders as 'n mens baie keer uit die telling iets kan uithaal. Jy weet, die eerste dag wat ons begin tel het, was ook die opstanding van Yeshua die Messias. Die eerste dag. Dit is al klaar betekenisvol. Dit het vir ons besonderse betekenis. So die 14de dag wat met die naam van David verbind word, het vir my ook besonderse betekenis. En vir ons glo ek wat nie net kyk na Yeshua nie, maar wat kyk na die hele skrif en waar Yeshua inpas in die prentjie van die hele skrif. En ons het nou gekyk na die geslagsregister wat verwys na David, baie geslagsregisters oor die Messias, word daar verwys na Dawid en sy verbintenis met Dawid. So wat is sterk invloed hierdie nalatenskap van Dawid of Dawid nie op elkeen van ons se lewens gehad nie. Dink aan die skat van inspirerende psalms wat hy vir ons nagelaat het. En ons verbintenis met Dawid deur ons verhouding met Yeshua van Nazareth wat uit sy nageslag voortgekom het. So ons het eintlik ook 'n verhouding met Dawid. Ons het hom nie geken nie, maar ons het 'n verbintenis met hom. Daar's 'n koneksie tussen ons en Dawid. Dink aan 1 Samuel 7 vers 14. 1 Samuel 17 vers 14. Die 17 is nie so belangrik hier nie, maar die 14 is belangrik. 1 Samuel 17 vers 14 wat vir ons sê dat Dawid die jongste van sy broers was. En net hierna word daar gepraat van Dawid wat te midde daarvan dat hy die jongste was en sy broers wat reeds deel was van die leer van Shaul, sy ouer broers, dat ten spyte daarvan Dawid die een is wat na vore gekom het en gesê het hy wil met Goliat veg. Hy sien kans vir hierdie reus. En dink daaraan as ons nou sommer dit sê, die jongste Dawid wat na vore kom, dink aan dit wat hy teenoor Goliat uitgespreek het as sy enigste strategie, behalwe die slingervel en die vyf klippies. Sy enigste strategie het hy sommer hardop vir hierdie reus gaan sê in sy gesig: jy kom na my toe met wat ook al, ek kom na jou toe in die naam van Yahweh. Ek kom na jou toe in die naam van Yahweh. So weer eens die klem hier op die naam en wat vir ons besonders baie beteken. So ek wil net sê wat ons hier by Dawid leer, by Dawid leer ons van die krag van Yahweh se naam en sy optrede teenoor Goliat. Ek dink 'n mens kan baie sê daaroor, mens kan fancy goed daaroor sê, maar dit is wat vir my hier uitstaan. Dink aan 1 Samuel 18 vers 14 wat vir ons sê Dawid was voorspoedig in al sy weë want Yahweh was met hom. Hy was voorspoedig in al sy weë want Yahweh was met hom. Is daar iets meer of beter wat ons uit die hand van Yahweh kan begeer? As om te kan sê, ek het baie ander dinge wat ek nie het nie wat mense in die wêreld daar buite het. Besitting, status, grade, geleerdheid, aansien, populariteit, baie van die dinge het ek nie, maar ek het dit, Yahweh is met my. Is daar iets meer wat ons, of beter, wat ons uit sy hand uit kan begeer? En so terloops, hand, wat is die Hebreëse woord vir hand?
Jot.
Dieselfde letters, reg gewees, halfpad reg gewees, maar selfde letters, wat bestaan uit een jot, die letter jot, en dit een dalet. Letter jot se numeriese waarde is 10, een dalet se numeriese waarde is 4, 14, jat, die numeriese waarde van, dit is net so terloops, maar ons het nou hier van die hand, of verwys na die hand van Yahweh, ons kan niks beter of niks meer uit die hand van Yahweh begeer nie. So by Dawid leer ons van die geheim van voorspoed, want hy het gesê, die vers sê Dawid was voorspoedig in al sy weë want Yahweh was met hom. Dis die geheim van voorspoed, anders, verrassend anders as wat daar in die wêreld geglo word. Dink aan 1 Samuel 20 vers 14 waar Jonathan vir Dawid vra om aan hom die guns van Yahweh te bewys. Onthou julle in hierdie tyd wat Jonathan en Dawid se vriendskap eintlik in 'n knyptang situasie beland het en Jonathan na Dawid toe gekom het en gesê het, luister, as hierdie ding nou uitkom, want daar was 'n byeenkoms wat hulle moes bygewoon het, as hierdie ding nou uitkom, gaan my lewe dalk in gevaar wees en ek weet jy is die aangewese koning wat in my pa se voetstappe sal moet volg. En hy sê vir hom, hy vra vir Dawid om aan hom die guns van Yahweh te bewys. En dit is my so mooi dat hy dit aan Dawid gevra het wat die voorganger van Yeshua is. So net soos wat ek en jy 3000 jaar later, Dawid het omtrent gelewe 1000 jaar voor Messias, 3000 jaar later het ons aan David se nasaad, Yeshua, gevra om aan ons ook die guns van Yahweh te bewys. Het is besonders dat ons eintlik hierdie verbintenis nie net met David het, maar ook met Jonathan, dit het hy vir David gevra. By David leer ons wat guns beteken. Op baie ander plekke ook, David het op 'n stadium met sonde geworstel, as mens psalm lees, soos psalm 51, oor hoe dat hierdie sonde ook 'n besonderse karaktertrek of karaktertrekke by David na vore gebring het, en die aspek van Yahweh se guns, wat 'n groot rol in sy lewe gespeel het. So ons leer by David bietjie wat guns beteken. Dink aan 1 Samuel 22 vers 14, waar 'n priester met die naam Achimelech, een van die mooiste getuigskrifte aangaande David gee, of David gee, wat daar seker kan wees, hy het gesê, wie onder al die koningse dienaars is so getrou soos David? Wie onder al die koningse dienaars is so getrou soos David? By David leer ons van getrouheid, 'n eienskap wat toenemend uit ons samelewing verdwyn. En ek dink dis iets wat, ek glo hulle wat aan Yahweh verbind is, hulle wat sy naam bely, hulle wat hom volg, hulle wat Yeshua se volgelinge is, is iets wat ons deur ons leefstyl en deur ons gesindheid weer kan terugbring en kan indra in die samelewing waarin ons staan. Dink aan 1 Samuel 23 vers 14, wat vir ons sê dat Shaul oral na David gesoek het om hom dood te maak, maar dat Yahweh hom nie in sy hand oorgegee het nie. By David leer ons van Yahweh se beskerming. Daar het Yahweh vir David beskerm. Trouwens, Yahweh het vir David oor 'n tydperk van jare beskerm, voordat hy koning geword het. En natuurlik ook in die periode wat hy koning was, op verskillende maniere. Nog 'n bietjie, nog 'n paar. Dink aan 1 Samuel 24 vers 14, waar David ten spyte van alles weier om sy hand teenoor die koning te lig, Shaul natuurlik, Saul, hy het die geleentheid gehad, en die mense rondom hom het gesê, hier het jy nou 'n kans, jy kan die koning se lewe neem, en hy het geweier om het te doen, en in die proses, en dis my so besonders, in die proses het hy sy eie koningskap begin, nie soos wat baie ander konings met hulle koningskap begin nie, hy het sy eie koningskap begin nie deur die lewe van sy voorganger te neem nie, maar deur die lewe van sy voorganger te spaar. Dis hoe hy sy koningskap begin het. By David leer ons van integriteit en vergifnis. Dink aan 2 Samuel 6 vers 14, wat vir ons beskryf hoe hy met alle mag gedans het voor die aangesig van Yahweh. In die oë van seker is dit hy, het hy 'n bespotting van homself gemaak. Julle ken daai gedeelte. Maar sy gedrag en sy optrede daar word deur Yahweh goedgekeur, ons kan dit in haar gedeelte sien, met alle mag voor die aangesig van Yahweh gedans. En wat 'n nuwe verstaan David se onbeskroomde lofprysing vir ons gebring het in ons aanbidding van Yahweh. Weer terug by die hand, Jat 14. Ek dink by David en met sy psalms het ons geleer om die hande op te lig na die een vir wie ons loof en prys, om aan hom die eer en die aanbidding toe te bring wat hom toekom, sonder om beskroom te wees of bevrees te wees van wat die mense rondom ons gaan dink. Ek sê nie dat ons moet soos mal mense te kere gaan nie, maar ons, as ons aanbidding en lofprysing doen, dan is ons fokus op Yahweh, ons fokus is nie op die mense rondom ons nie. Iets baie besonders wat vir my van David uitstaan, so ons leer by hom van lofprysing. Dink aan 2 Samuel 7 vers 14, waar Yahweh hierdie woorde vir David sê, het ons 'n 7 en 'n 14, 2 Samuel 7 vers 14, ek sal vir jou 'n vader wees, en jy sal vir my 'n seun wees, en hiermee die grondslag lê vir een van die grootste dinge, wat Yeshua, die seun van Elohim, vir ons kom doen het, en wat onder meer in die bekende Johannes 1 vers 12 verwoord word, aan almal wat hom aangeneem het, dis nou Yeshua, almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van Elohim te word. Partykeer haal mense hierdie vers aan, dan sê hulle, aan almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van Elohim genoem te word. Ons moet gaan kyk na die presiese bewoording hier, nie die reg gegee om kinders van Elohim genoem te word nie, maar die mag gegee om kinders van Elohim te wees of te word. Die mag gegee het om kinders van Elohim te word. Besef julle dat ons word nie net kinders van Elohim genoem nie. Ons het die mag ontvang om kinders van Elohim te wees. Soos wat Yeshua die seun van Elohim genoem is. Deur Yeshua, deur dat ons hom aangeneem het, het ons daai mag gekry om seuns en dogters van Elohim te wees. By Dawid leer ons van die mees merkwaardige vader-kind verhouding wat daar bestaan op aarde. Dink aan Yeshua wat op 'n stadium met sy toehoorders gepraat het en gesê het, watter vader is hier onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, dat hy vir hom 'n klip sal gee? So iets, ne? En daarmee gesê het, maar jy weet, selfs onder aardse vaders, kry jy vaders en moeders wat hulle kinders in die steek laat, wat hulle kinders drop, as hulle in hulle diepste nood is. Maar hoe anders is dit nie met hom, ons hemelse vader nie. Hy was bereid om sy eie seun te gee, terwille van die feit dat ons seuns en dogters van Yahweh kon word. Dink aan 2 Samuel 8 vers 14 wat vir ons sê dat Yahweh aan Dawid die oorwinning gegee het oral waar hy getrek het. Yahweh het aan Dawid die oorwinning gegee oral waar hy getrek het toe hy nou koning was. Wat vir ons sê, hoe totaal anders is hierdie oorwinning nie wat Yahweh vir 'n mens gee nie. Hoe totaal anders is dit nie as die wêreldse konsep van oorwinning nie. Totaal anders is dit nie. Die wêreldse model is, as jy wen, word jy opgehemel. As jy wen, word jy opgehemel. By Dawid leer ons van die regte manier van wen en van gee eer waar eer toekom. Sy oorwinning het van Yahweh afgekom en Dawid het nie geskroom om dit te erken. Toe hy op 'n stadium voor die keuse gestel is om te kies tussen 3 strawe, nadat hy 'n sekere ding verkeerd gedoen het, het hy gesê, hy kies die straf waar hy in die hande van Yahweh is. Hy verkies daai straf, eerder as om op 'n ander manier gestraf te word. Sy vertroue was 100% op Yahweh gefokus, selfs in daardie oomblikke wat sy minder goeie oomblikke was. Psalm 14, so 'n bietjie by die psalms uitkom, ek was in die versoeking om baie oor die psalms te praat, en oor psalms te praat waarin daar een vers 14 is. Daar is baie sulke psalms. Daar is natuurlijk baie psalms wat Dawid geskryf het. Hy het nie al die psalms geskryf nie. Psalm 14 is een van die psalms wat Dawid geskryf het. En hy sê iets in die psalm wat beter inpas in ons moderne wêreld as die wêreld van sy dag. Hy sê daar in die begin, die eerste vers van die psalm. Die psalm met 7 verse, psalm 14. Die eerste verse sê hy, die dwaas sê in sy hart, daar is geen Elohim nie. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen Elohim nie. Baie mense sê dit vandag ook in hulle hart. Hulle spreek dit nie hardop uit nie. Baie mense wil nog soort van die voorkoms wek van dat ek is nog gelowig. Ek glo nog. Maar in sy hart, hier in die stilte, twyfel hy regtig of daar 'n Elohim is. En ek dink dit is daarom wat ek sê, dit is eintlik 'n meer moderne tipe ding as wat dit 'n ding was dalk van Dawid se tyd. Want Dawid se mense het allemaal in 'n godsdienstige ruimte voor gelewe, groot geword. En ek dink hierdie ding van die dwaas sê in sy hart, daar is geen Elohim, is 'n moderne verskynsel, baie moderne verskynsel. En in die proses van in jou hart te sê, daar is nie 'n Elohim nie, jy glo dit in jou hart, jy spreek dit jou hart op uit nie, in daai proses verloor die lewe vir sulke mense sy sin en sy betekenis en sy smaak. Dis eenvoudig so, dat as jy nie meer daai anker het waaraan jy vashou nie, daai anker waaraan jy vasgebind is nie, dan gaan die lewe vir jou sy smaak verloor. Wat 'n voorreg om soos Dawid in Psalm 18 vers 14 te kan sê, dis ook 'n vers 14, die Allerhoogste het sy stem laat hoor, en daardie stem het tot by my ore gekom. Die tweede gedeelte het ek nou bygevoeg, maar dit is in die konteks eintlik wat dit op neerkom, is dat die Allerhoogste het sy stem gehoor. Daar is mense daar buitenkant wat nie, tot wie se ore sy stem nie kom nie, maar sy stem het tot by my ore gekom. En ek wil amper daar byvoeg, en dit is vir my genoeg. Dit is vir my genoeg, dat sy stem tot by my ore gekom het. Hy is vir my genoeg. En dis waar wil weer by wil uitkom, weer by El Shaddai wil uitkom. El Shaddai word in die Afrikaans vertaal in die vers in Exodus 6, maar nou as net toe gaan kyk het, ek dink dis Exodus 6 vers 3. Hulle het my geken as Elohim die Almachtige, El die Almachtige, sê die Afrikaans. Maar die Hebreeu sê eintlik El Shaddai. En is baie moeilik vir vertalers om te weet precies hoe moet hulle El Shaddai vertaal. El Shaddai is nie een makkelijke vertaling, maar daar is nie een woordse Shaddai nie. In die Hebreeus is daar nie een woordse Shaddai nie. Maar daar is een woord soos Dai. As een woord soos Dai in die Hebreeus. En as jy sê El Shaddai, dan bedoel jy eintlik die Elohim wat genoeg is. Die Elohim wat genoeg is. Want daai beteken genoeg. Die woordjie daai beteken genoeg. En baie ouens vertaal eintlik daai uitdrukking El Shaddai met hierdie woorde die Elohim wat genoeg is. En daai het ook 'n numeriese waarde van 14. Dit bestaan uit 'n dalet wat 4 is en 'n jot. Dis eintlik die omgedraaide van yad. Yad bestaan uit 'n jot en 'n dalet. Daai bestaan uit 'n dalet en 'n jot. En albei se numeriese waarde is 14. Hy is die Elohim wat vir ons genoeg is. Hy is die Elohim wat vir ons genoeg is. En Dawid sê, ek het nou verwys na Psalm 14 wat sê die dwaas sê in sy hart daar's geen Elohim nie. Nou, dis nie een van die psalms wat 14 verse het nie. Daar's baie van die psalms wat Dawid geskryf het wat minder as 14 verse het. Hierdie psalm het net 7 verse. Maar die omgekeerde van 14 is 41. Nou, psalm 41 is ook een psalm wat Dawid geskryf het. Dit is een psalm van Dawid. En psalm 41 vers 14, die spieelbeeld van 14. 41, 14, kan ons vandag maar met ons hele hart beamen. Dit sê, geseend is Yahweh, en ons sê dit achter Dawid aan. Geseend is Yahweh, die Elohim van Israel, van ewigheid tot in ewigheid, amen en amen. Dis moontlik die enigste psalm wat eindig met amen en amen. Ek dink daar is dalk nog ene, maar ek het nou nie gaan kyk nie. Maar so mooi die belydenis wat uit sy mond uit gekom het. En ons het nou gesê daar's 'n koneksie tussen ons en Dawid. Geseend is Yahweh die Elohim van Israel van ewigheid tot in ewigheid. Amen en amen. Julle lus om dit saam met my te sê? Geseend is Yahweh, die Elohim van Israel, van ewigheid tot ewigheid. Amen en amen.